Rate, rate, visiems noriu dar padaryti įrašą iš Lietuvos įvykių. Tai važiuojant į Indiją, skrendant, teko pasinaudoti Boltu, nes važiuojant į aerouostą pridaviau savo seną mašiną, Toyota Priusą, kurią jau 19 metų ir atitarnavo jinai berods 13 metų. Su ją pravažiavau 200 tūkstančių kilometrų pagrindę pamokslaujant. Taip įdomiai, kaip pasakyti, aišku, čia irgi ta tema tokia, kai daiktą naudoji šlovinti Dievui, tai tas daiktas, jisai tikrai sudvasėja. Sudvasėja. Ir visą persmelktą jau tą sankirtaną. Tai pridaviau Vilniaus aikštelėje tą mašiną, kad pardavinėtų, ir su čimadanu išlipau. Ir viens geras žmogus Boltą iškvietė ir nuvežė Boltas į aerouostą. Bet važiavom ilgai, kadangi kamščiai. Rytinės valandos Vilniuje ir papuolė nepaprastas Bolto vairuotojas. Papuolė tas, kuris turėjo papult. Dėl to tą ir įrašą pavadinau taškų sujungimas. Tiesiog buvo numatyta, kad aš su tuo žmogum susitiksiu. Juk tikimybė susieiti su vienu ar kitu žmogum yra praktiškai nulinė. Nes tų Bolto vairuotojų Vilniuje yra pilna. Ir kad tą minutę atvažiuotų būtent toks ir ne kitoks, nu, čia negali jau pasakyti atsitiktinumas. Ir kodėl taip šneku? Dėl to, kad tas vairuotojas buvo labai smalsus. Jisai buvo, manau, kokia 50 metų vyras. Jis irgi atvažiavo su Toyota Priusu, bet naujesnės laidos. Kas labai įdomu buvo. Ir jis iškart paklausė, tai sako, ką čia veiki, ką čia darai. Tai va, sakau, pridėjau mašiną, tai čia kokių metų, kiek prašai, ta. Nu, keista, aš jau su taksi turbūt nežinau, kiek metų Europai nesuvažiavęs, nežinau, minimum 10 metų, čia minimum. Su kiais Boltais nesuvažiavęs, su Nepale važinėjęs, Indijoje, bet ne Europai. Ir jisai po to klausė manęs, nu tai Vilniuje gyveni, ne, sakau, ne Vilniuje, tai kur važiuojat, kur skrendat, sakau, Indija, tai kokiais reikalais turistiniais ir kaip ne, sakau, piligrimystė, tai kaip čia jūs kom užsiemat, kaip ką, tai sakau, va, esu Krišnos garbintojas, sakau, esu Krišna garbinu, sakau, dvasiškis, važiuoju stažuotis, kelt kvalifikaciją, kai sakyt, piligrimystė. Ir jam taip įdomu pasidarė, žmogus išsišnekėjo, kai pamatė, kad aš toks, tai jis irgi atsivėrė. Kad jisai irgi yra, o tai ko, sako, krikščionybė netiko. Sako, atsakymų neradau. Tiesiog atsakymų nebuvo. Buvo tokie atsakymai, nu, netenkino, žinai, kad ten su kaulais kažkas prisikels, teismo dieną iš kažkokių kapų, Sakau, supraskai, čia biškai yra jau nerimta. Na ir išsikalbėjom ir žmogus ieškantis, ir praktikuojantis, ir kastanetos kvėpavimus praktikavo, ir eina per visokius skaitinėje, ieško. Tapsme, realiai žmogus ieško savo dvasinio kelio. Tai vat, pamokslavime yra pati geriausia dirva, tai yra ta, kurioje gali įmesti va šitų sėklų. Tai yra tiem žmonėm, kurie jau pasiruošė dvasiškai tobulėti ir jie ieško savo kelio. Ir va tokius suveda. Vieną iš 7 su kažkiek milijardų žmonių suvedė, taškai buvo sujungti. Ir tol, kol jisai vairavo per tos kamščius, per tą pusę, per tą 40 minučių vyko aktyvus pokalbis. Ir tas aktyvus pokalbis bus labai svarbus. Kaip sakyt, taškai susijungia ir tuo metu vyksta visatoje tai, kas turi vykti. Nors tai yra mikro, mikro, mikro lygis, bet tai yra vyksta tai, kas turi vykti. Nes Dievas taškus sujungia. Ir tai yra labai labai svarbu kiekvienos gyvos evoliucijai. Mane panaudojo, jį panaudojo, jis man pasitarnavo, aš jam pasitarnavau, bet jo evoliucijai klausyti apie Krišną, apie dvasinį tobulėjimą, kodėl aš pasirinkau tokį kelią, ką aš veikiu, ką aš darau, kokios ten praktikos, kodėl kitur nejaus. Bet buvo labai labai svarbus momentai, aš manau, jam. Ne dėl to, kad aš būčiau kažkokia asmenybė išdidė, bet didelė kažkokia, bet tiesiog jam tai buvo labai labai svarbu, nes akivaizdu, kad tarp to, ką jisai vežioja, labai labai retai, kad tas pasitaiko, kad kažkas iš vis praktikuotų. Ir aš jam susakiau, sumečiau tam tikras sėklas, susakiau tam tikrus dalykus, kad jisai toliau eitų ir ieškotų. Toliau eitų ir ieškotų kelio ir galbūt ir pas Vaišnavus užeitų. Va, ir kadangi man jau 6 dienos po kelionės ateina jo veidas į sąmonę, aš supratau, kad jisai masto. Masto ir prisimena mane, nes jeigu kažkas intensyviau masto, tai man dažniausiai ateina veidas to žmogaus į sąmonę. Ypatingai, jeigu aš tą veidą žinau, pažįstu tą žmogų. Ateina į sapnus arba į sąmonę, tiesiog aš žinau, kad jisai pamasto tą žmogus. Teigiamai ar neigiamai, dar kažkaip pasijaučia ir tą energiją, su kuria jisai masto. Tai dėl to tą įrašą panorėjau padaryti, pasidalinti. Ir aš manau, kad kažką aš jam padėjau. Ir jisai klausė, kur kvėpavimo pratimus kokius daryti, kokia gal grupelė yra, kurie kvėpavimo užsijama. Taip apie jogą šnekėjom ir taip įdomiai, važiuoju Boltu Vilniuje, rytiniam piko valandom, vidurį savaitės, 9 ryto, visi važiuoja ir sėdi ir jau šnekė apie Krišną, šnekė apie Dievą, apie dvasinės praktikas, nu va taip kelionė prasideda, sakykime. Ir jam gerai, jis mane ir man gerai buvo, mane nuvežė laiku ir gana gerai. Ir jam gerai. O du susijungia taškai, mes pasidalinom tai, ką turėjom. Jis kažką turėjo gauti iš manęs, aš turėjau iš jo. Ir jo kelias toliau tęsiasi, mano kelias toliau tęsiasi. Bet kodėl būtent mes susitikom, ne? Lieka klausimas. Jis labai įdomus klausimas. Man, čia kitiem, tai čia yra dzin, kas ten, ką aš susitikau. Bet aš tą įrašą darau tam, kad mes irgi savęs paklaustume kiekvieną savo gyvenime, o kodėl mes susitikom vieną ar kitą žmogų ir ką Krišna nori duoti tam žmogui ir ką Krišna nori duoti tau per tą žmogų. Tikrai tai yra mistika, kodėl būtent tuo metu susitinki tą ir ne kitą žmogų. Viskam yra priežastis. Jeigu tu tos priežasties nežinai, tai nereiškia, kad jos nėra. Ir jinai dažniausiai labai gili priežastis būna. Ir ta priežastis yra susijusi su daugeliu šimtų ar tūkstančių kitų priežasčių. O. Jis taip gražiai atsisveikino ir iškrovė tą lagaminą, taip nuoširdžiai pasakė visą ko geriausio ir taip pat tankt ir atjungė. Čia buvo suskaičiuota, kiek minučių mes busim kartu, kiek sekundžių mes busim kartu. Ir tankt ir atjungė, aš nuėjau savo keliais, jis įsėdo į savo prijusą ir išvažiavo pas kitus klientus. Tai, bet Krišna daug, kaip sakyt, pasiekė tikslų per vieną dalyką ir jisai neveltui suvedinėja gyvas būtybės. Ir taip giliai, giliai pameditavusi tą žmogui, tokia intuicija sako, kad žmogus yra susilietęs su praktikom ir galbūt su vaišnavizmu. Tiesiog jo kelias tęsiasi ir galbūt dėka pokalbio jis kada nors nueis į šventyklą, kada nors paims Bhagavad Gita į rankas ir jo kelias dar pagreitės. Tai čia buvo 40 minučių susitikimas, vargu ar mes susitiksim, galbūt susitiksim, neatmetu galimybės, bet šiam kartu tiek buvo. O gyvenimas suveda su žmonėms, su kuriais susitinki ne 40 minučių, bet su kuriais praleidė 40 metų. Arba suveda su draugais, su kuriais aktyviai prabendrauji 4 metus ar kiek, ne? Va. Ir viskam yra priežastis, viskam yra tikslas kažkoks. Kad kažko viso ta, jeigu neįsujungia dvi mikrodalelės, taip mes esam net ne mikrodalelės, mes esam nanodalelės visatos mastu. Taip, tie du žmonės, sakykim. Bet mūsų mastu, kitas žmogus gali būti kaip mūsų visa visata, mūsų visatos dalis gali tapti. Visatos mastu mes galim būti visai atomai ir molekulės, bet mūsų mastu tas žmogus gali būti mums sudaryti pusę visatos, pusę pasaulio mūsų, ypatingai antra pusė, vaikai ir taip toliau. Ir viskam yra priežastis. Pirmoji priežastis tai reiškia buvo kontaktas praeityje. Tai yra 100%. Kitaip tu nesusitiksi žmogaus. Antra priežastis to kontakto arba tų kontaktų metu praeityje buvo kažkas viens kitam padaryta ir yra skola. Taip. Jis man kažkas skolingas buvo, aš jam kažkas skolingas buvo. Mes susitinkam, mes atiduodam. Lygybės teisybės principas įgyvendinamas ir mes liekam toliau gyventi savo gyvenimą arba dar toliau atidavinėti, keistis tuom, kas atiduoti tai, ką gavom. Taip. Ir tol, kol tu nematai tos praeities, tų karmos labirintų, mes jo aišku nematom, mums kyla klausimai, kodėl tas žmogus atėjo į mano gyvenimą, kodėl jisai mane nuskriaudė, arba kas įverčia man tiek padėti, pradžiuginti, bet viskam yra priežastis. Ir jeigu dvi asmenybės suvedamos, dažniausiai yra tikslas, kad skolos būtų atiduotas, ir tikslas, kad tos dvi asmenybės ir tobulėtų. Tas tobulėjimo momentas yra labai svarbus. Tas, kuris tau kenkia, tu per jį tobulėjai. Tas, kuris tau kažką padaro gero, irgi gali tobulėti. Nu, viskam yra priežastis ir gilios priežastis. Dėl to kartais, taip kartais santykius reikia kis, bet kartais, jau kai ten yra kenkimas, vyksta sąmoningas. Nors tai irgi būna dažniausiai suvedas tai žmonėms, kuriems tu kenkiai. Niekad negali ateiti priešas tavo gyvenimą be priežasties. Jeigu ateina žmogus priešiškas į tave gyvenime, tai yra faktas, kad tu buvai priešiškas jam. Tai yra neginčiamas faktas. Ir lygiai taip pat, kai ateina žmogus, kuris tau duoda ir labai daug duoda, faktas, kad tu jam davėjai. Ypatingai tėvai, kurie mums daug duoda, faktas, kad mes jiems daug davim. Čia faktas. Ir vaikai, kurie ateina į mūsų šeimas, jeigu mes jiems savanoriškai daug duodam, faktas, kad jie mums daug davė. Nes visatoje vis tiek yra tas lygybės principas, tu nuo jo niekur nepabėgsi. Lygybė ir teisingumas, tiksliau teisingumo principas, tai yra viskas, ką tu skolingas, tu turėsi atiduoti. Tik dažniausiai padaromas tokios situacijos, kad tu nori, nenori privalai atiduoti. Arba natūraliai savo norą atiduoti, kaip pavyzdžiui, tėvai vaikams. Arba vyras žmona ir žmona vyrui. Tiesiog jiems tai yra net natūralu, jų niekas neveržia, jie patys tai padaro. Ir va, ta, įvyksta ta, tie mainai. Įvyksta tie mainai ir aš netgi matau porų, kur labai aiškiai matosi, kad vyras buvo moterim, o moteris, kuri yra dabar, buvo vyru. Ir tai, pavyzdžiui, būna atvejai, kad tai moteriai, kuri buvo vyru, taip tarnaujama, nes iš tikrųjų jinai, būdama vyru, tarnavo savo moteriai. Tai ta moteris atgimsta vyru, taip? O tas vyras atgimsta moterim, nes jie mirties metu viens kitą atsimena. Vyras atsimena žmoną, jisai gauna moters kūną, žmona atsimena vyrą, jinai gauna vyro kūną. Ir žmona, jeigu pavyzdžiui buvo taip, kad žmona labai labai tarnavo vyrui, jinai dabar gauna vyro kūną, o vyras gauna žmonos kūną. Tai gaunasi tada, kad ta žmona labai labai tarnauja tam vyrui. Ir tas labai matas. Nes kiekvieno šeimoje tu matai, kas labiausiai tarnauja. Ar vyras daugiau tarnauja, ar moteris tarnauja tam. Ir lygiai taip pat vyras, kuris daug tarnavo savo žmonai, jisai gimsta moterim, o moteris, kuri tą tarnystę stipriai priėmė, gimsta vyru. Ir jo, tas vyras pradeda labai labai tarnauti tai moteriai, kuri buvo vyras ir tarnavo jai. Taip veikia karminė jėga ir žmogus jaučia, kad kažkokia jėga pastoviai jį stumia ir įkvėpia labai daug duot, labai daug aukotis, labai daug tarnauti. Gerai prasme tarnauti, ne kaip vergui. Kažkokia jėga, tai va ta jėga yra karminė jėga. Ir kai tik tai skolas atiduodamas, pukšt, dingsta tas jausmas. Ta jėga, kuri verčia tą daryti, dingsta. Tai va, tai lygiai taip pat įsėdus į tą boltą, aš jutau jėga, jėga, kuri mane vertė šnekėti, daryti kažką, sakyti. O jį veikia jėga, kuri vertė klausinėti, pastoji klausinėti visą kelią. Nu, retai, kada tai pasitaiko taip, kad tai kažkas klausinėtų žmogus. Iš ko tu gyveni, kaip tu gyveni, ką tu veiki, ta. Tai taip buvo neįprasta, nes taip senai išvažiavęs. O šiaip, kai važiuodavau, nu, nebūdavo taip, kad klausinė. Bet tarsi, vat, suvedė ir vyksta aktyvus veiksmas, kuris jau yra numatytas viršaus. Lygiai taip pat, kai mums dvasinė praktika prasideda, mes ateiname į kažkokią paskaitą, į kažkokį renginį ir va tuo metu vyksta kažką, mums susako gūrupas, mokytojas arba kiti baktai ir kažką tam renginį gaunam ir mums tinkt, nuspaudžia tam tikrą gaiduką ir mes pradedam bakti jogą. Tada prasideda mūsų kelias. Na, tai vat įdomus dalykai, kaip jungiami taškai. Taškai gali būti sujungiami 40 minučių, 4 metam arba 40 metų arba dar ilgiau. Yra tokie vat sujungti taškai, kai būna iš vis keliauji kažkur, kaip man buvo, keliauji Nepale ir tau reikia kažkoks tai Himalajas, eini ten papėdėm Himalaj, kartais kalvom, kaip aš pokarui buvau, ir tu ten nerandi kelią. Ir tau išeina kažkoks žmogus ir tau rodo kelią. Ir tu iškart supranti, kad tu kažkada tam žmogui padėjai kažkuriam gyvenimui ir jis dabar išlinda ir tau padeda. Buvo iš vis toks neįtikėtinas įvykis, kai aš lankiausi toj pokoroj ir dariau ten tuos, kaip sakyti, tuos savo žygius. Aš esu labai prastas koordinacijai, labai prastas. Bet aš buvau ten toj pokaro jau virš 10 dienų ar kiek. Ir nu, aš supratau, kad aš turiu aplankyti įvairias vietas, kalnus, nes tas laikas atvažiuota iš viešbutį sumokėta. Turėjau išvažiuoti, nes turiu Indijos sieną kirsti. Na ir vieną kartą nuvažiavau į tokią trasą ėjimo, nuvežė ten taksistas ir aš turėjau eiti, leistis nuo tokių kalvų, visiškai tokiais keliais, kaip sakyt, laukiniais keliais, to eini, tos Himalajus junti. Nu vienas eini, ta prasme, po to gyvenvietės prasideda. Ir ten žiūriu, nu aš turėjau nusileisti prie tokio ežero kalnuose, tai ne visai kalnai, bet tokie va 3 km, va tokie, žinai. Jau už kurių jau eina toliau jau tie tikrieji Himalajai, žinai. Bet tai yra, kaip sakykim, tokios kaip Himalajų įvadas. Bet vis tiek tu junti tą pačią energiją. Na ir leidžios, žiūriu, kad aš laiką apskaičiavau, jau greitai temsta. Ten apie autobusą kažkokį, tai jau mažėja šansų, kad ten mane į autobusą aš ten įsėsiu. Kažkur nusitrenkęs, ten nei kam priskambinčiau, niekam, ten nei draugų, nei kontaktų, absoliučiai nieko. Ir aš priejau prie tą ežero, aš iš tolys buvo mažas, bet priejau, žiūriu, gigantiškas, ir man jį apeiti, man užtruktų dar kokias 4 valandas, nors jau buvau nuo kojų nusimušęs. Buvau šakęs, man bus, aš nebespėsiu namo grįžti kažkur, tai čia kalnuose, prie ežero. Aišku, gyvenvietės galėjau ten apsistoti kokiam viešbutėlį, bet vis tiek. Ir iš niekur sprantė kažkoks tai motociklas. Motociklas su vyras, su moterį motociklas. Važiuoja, aš juos sustabdžiau, sakau, kur čia yra autobusų stotis. Eik, tu sako, čia tau darai, tai reit, sakau, šakės man. Tai sako, sės, pavešim, žinai. Tai iš ten pat galinės jau sėdynės, nes jau taip 2 žmonėm ten jau taip padaryto, ant trečio. Ir mane ten veža, aš vos laikausi, vos nenukrentu, nes ten toksai nelygus kelias, vieškelis su dobėm, mane ten varo, veža jie. Numetė mane prie vietos, sako, viskas, mes dabar važiuojame į restoraną, čia prie ežero, tu jau eik. Bet sako, kiek man dar liko, nu sako, tau tikrai liko nemažai, tai sako, visi, aš pavėluosiu, aš nebegrįšiu namo. Po to žiūri, jisai vėl tas vaidinu, bet galvoju, neturiu ką veikti, aš neturiu ką daryti, aš turiu eiti. Po to žiūri, tas motociklas vėl mane prisivėjo vėl sustoti, sako, kas dabar, tai va, sako, restoranas su viešbučiu uždarytas, sako, sės dar pavėšim. Ir dar jie mane veža. Ir pavežė tie, kad aš tik ten po to iki stoties dasikabarojau greit ir tik į paskutinį autobusą spėjau ir grįžau namo. Nu va tokia barija, ne, tai kas tas žmogus buvo, tas žmogus iš 7 milijardų žmonių, kas jis toksai buvo, kuris man ten su tą motociklu vežė, į jokio atsiskaitimo neprašė, kas toks buvo, jis buvo kažkas, kam aš padėjau prieš daugelį gyvenimų. Kaip jis atsirado ir kodėl jisai gavo įkvėpimą mane vežti. Kažkas sakytų, va ten, va, eik ten ir viskas, aš važiuoju savais keliais, bet jie grūdosi. Ten ta moteris irgi grūdosi, nu, kad ten mes 3 atsisėstume ant to mažo motociklo. Baisų nepatogumą. Bet nuvažiavom. Tai iš kur tas žmogus atsiranda? Ir ką viešpats va taip sujungęs tuos taškus. Su Bolto vairuotojai, nu jo tikslas buvo, kad ta žmogus pažinčiau su Krišna, užvežčiau, gal žmogus pasidomės. Taip. Ten buvo grinai, kaip sakyt, kažkokia skola, pasitarnavimas. Ir kiekvieno gyvenime pas mus daug tokių yra, ne? Mes pakviečiam statybininkus, va ateina kažkokie žmonės, mes ateinam į darbovietę. Mes susitinkam kažkokius žmonės ir kiek mes ten darbovė taip bebūsim, tiek mes su tai žmonėm ir ten trinsimės. Su vienais geras kontaktas, su kitais neutralus, toksai 50-50, su kitais blogas kontaktas. Taip, taip pat yra tėvai, taip pat yra vaikai, sutuoktiniai, draugai, kaimynai, gatvėse, net kito šalies gyventojai, visi yra kažkaip tai susiję. Tik tais tiek, kad jungiant tos taškus, būna įvairios funkcijos, kartais tiesiog skolas atiduoti, o kartais tiesiog kažkokias pamokas gauni, arba kažką tave priverčia pasitarnauti, atiduoti skolas, aišku, pamokas gauni, arba užvedi kažką ant kelio. Į dvasinį kelią, ar sprendimą duodi, ar tau duoda sprendimus, įvairios funkcijos, bet kad tie taškai jungiami faktas. Ir man buvo tikrai, tikrai, nu, labai, labai džiugu ir stebėtina, kad tik tai pradėjęs kelionę, aš pradėjau pamokslauti ir sėdęs į tą mašiną. Aš tiesiog važiavau ir šnekėjau apie Krišną laisvai, kas yra neįmanoma Vilniui pasiėmus kažkokį taksą. Bet pasirodo įmanoma, nes Krišna, jeigu nori sujungti, tai jis ir sujungi. Na, tai ta tokia va buvo patirtis, kurią norėjau pasidalinti. Jeigu Krišna nori, tai tu gali susitikti pačius neįtikėčiausius žmonės. Jeigu nenori, tai tu niekad nerasi. Dar vat, prie to pačio pasakysiu, žinai. Lygiai taip pat, vat, kai buvo man viena pažintis, kuri turbūt ir pati mistiškiausia paliko, iki šiol ne iki galo atskleista, vat, randa kundai su vienu vienuoliu, kuris atrodo paprastas žmogus buvo, bet kai jis atvėrė burną ir pradėjo šnekėti, dėstyti savo pasaulėžiūrą, aš supratau, kad čia yra neįlinis vaišnavas, čia yra kažkoks labai labai kitoks negu kiti vaišnavai. Ir po to išaiškėjo, kad jis iš labai labai kilmingos šeimos, be galo įtakingos kilmingos šeimos, kurie įeina į tą pasaulinį elitą. Ir labai daug įdomių dalykų papasakojo. Tai kaip po to jisai dingo mistiškai ir buvo visiems šokas, nes daug kas jį pažinojo, jis buvo žymus sanjasis Gaudiamathose, po to atėjo į tradicinį vaišnavizmą. Labai žymus pamokslautas, nes jo vardo nešnekėsiu, bet nesitikėjau, kad aš jau domėjausi šitais, kaip sakyt, slaptom bendryjom ir įvairiom struktūrom, šeimom, kurios dalyvauja aukštam lygyje, taip, pasaulinių procesų valdyme, ne prezidentų lygyje. Bet galvau, be šansų man sutikti. Be šansų, čia tokia man. Bet dar labiau neįtikėtina, kad tu tokį sutinki Radha Kundos kaimelėje, kur yra iš vis šansai. Nu, kur, bet tik ne čia sutiktų mane. Taip galvotum, kad į kažkokius privačius rūmus tave nuvestų pasikalbė, bet tu sutinki Radha Kundos kaimelį kažkokia mažam kambariukėje. Ir aš nenoriu minėti jo pasaulėtinės pavardės, nes ta pavardė ir rodo tą jo šeimos senumą ir didybę ir jis tik va tokie, žinai, tokie jo pasakymai, žinai, kad jo tėvai būdavo per žemas lygį su prezidentais susitikinėti, tai atvėrė truputėlį tos užkulisius, kaip pasakyti, kas iš tikrųjų valdo tą žemę ir tą koją ir iki čiol maščiau, kad tos šeimos visos yra demoniškos, bet pabendravus su juo supratau, kad yra ir tokių, ir tokių, ir taip kaip pusdeviai su demonais plakė pieno vandenyną ir kooperavosi, taip ir žemė tos šeimos, jeigu yra kažkoks bendras projektas, jie kooperuojasi, bet tai yra labai labai didelė įtaka turinčios šeimos besitėsiančios tūkstančius metų ir jie turi savo istorikus, jie turi savo kelionių net agentūras, kurios būtent aptarnauja tik tais to šeimos, to klano narius. Ir jie turi labai daug meno kūrinių ir kitų tokių senų dalykų, kurių pasaulis net nežino. Ir, nu, tikrai labai įdomių dalykų. Kaip pasakyti, yra ir man buvo pasakyta, kad popiežiai, prezidentai, ten visokie ministrai, pirmininkai, tai yra labai dar žema grandis tų žmonių iš toli žmonių lygio žiūrint. Ir dažniausiai jie telefoną nenaudoja ir patys nešneka net ir telefonais. ir viešame registre jie nesiranda. Sakydavo, kai aš kirsdavau sieną ir pasakydavau savo vardus, tiesiog jiem šitoje imigracijoje nieko neišmestavo. Ir būdavo skambinama viršininkui ir kaip būdavo pasakyta pavardė, būdavo pasakyta praleiskit šitą žmogų. Viskas. Jokių duomenų, jokios informacijos. Tai tą aš buvau girdėjęs visokiuose YouTube'ėse ir iš žurnalistų, iš tyrinėtojų, bet susitikti atstovą šeimos, tai buvo labai labai reta. Ir aišku, jam buvo nelengvas kelias einant vaišnavizmu, nes daug kas skirtosi, bet po kurio laiko tas žmogus tiesiog paliko tą vietą ir bandant jį ieškoti, man buvo pasakyta, kad neieškok tu manęs, nerasi šiuo metu. Ir tu eik savo keliu, aš einu savo keliu ir paukštai buvo pats mistiškiausia, bet irgi buvo sujungti taškai. Ir tie taškai buvo sujungti tam, kad aš turėjau gilų troškimą ir daug metų kultivavau. Nes pirmas, kuris pradėjo rašyti iš vaišnavų, į skonę mokytojų, mano bent jau, kiek aš domėjausi, tai buvo Bhakti Tirtha Svamis, buvo juodaodis Svamis, kuris buvo ir patarėjas politikam jungtinės tautos, ir mistikas buvo. Jis toks labai labai įdomus ir psichologas, geras, John Favors. Bhakti Tirtha Svamis ir jisai pirmas, kuris parašė, kad žemė labai didelį įtaką turi tam tikros organizacijos, bendrijos slaptas ir jie garbina demoniškas būtybės, taip toliau, aš tada labai labai užkliuvau ant to sakinio. Tuo metu aš gyvenau vienkiemyje ir aš pradėjau domėtis, skaityti, žiūrinėti, knystis, nes man senai, aišku, kažkaip buvo nuojauta, kad čia tikrai ne seimai valdo ir ne vyriausybė, žinai. Daugumoje atveju, kad jeigu ateina ten tie sisteminiai politikai, tai virš jų yra daug, daug grandžių, per kurias nuleidžiama yra gairės, į kur link sukti tą šalį ir ką daryti su tą šalį. Ir jie tarnauja planui, kurio patys nemato galutinio, jiem duodamas tik segmentas, kuris turi būti vykdytas. Ir už tai jie gauna, aišku, pinigus, didelius pinigus. Tai aš tik to skaičiau, bet kad sutikti taip žmogų iš dorybingos, bet labai galingos šeimos. Aš net fantazijų neturėjau, nes nu kas aš toks, kas su manim kažkas iš vis norėtų susitikti. Jis tai pasakė, ko gero tu nesusitiksi šią gyvenime tų žmonių, bet sako, aš iš to šeimos ir... Bet tai buvo pažengęs vaišnavas ir jam ten fantazuot ar nesąmonę šnekėt tikrai nebūtų to daręs ir galų galia iš žinių, kurias jisai pateikė ir taip, kaip jis save vedė ir kultūra ir mąstymas. Absoliučiai kitas lygis. Absoliučiai kitas. Sakai, kitas savo mokyklas turi ir disciplinos kitaip dėstamas ir jisai kitos žinios duodamas, taip toliau. Nu, tai vat irgi jungti buvo taškai, lygiai taip pat sujungta su guru buvo, šventoj damo ir su kitais įdomiai žmonėm. Tai mūsų visų gyvenimuose tas vyksta, bet mes kažko norim, kad mūsų sujungtų su kažko, vis tiek Krišna gali ir išpildyti. Man va tokį va išpildė. Labai labai įdomų norą, kurį aš buvau padėjęs ir aš net nesitikėjau, kad kažkas išpildys, bet išpildė. Na. Tai va, tai... Kada mus suveda su žmonėm, tai visą laiką pamedituokim, kodėl mes su jais, ką mes gaunam, ką mes duodam, prasmę raskim. Kai bus prasmė rasta, tai bus viskas pakęsta. Jeigu tu prasmę matai, tai tu gali pakęsti ir kančią, ir laimę, nes prasmė yra toksai dalykas, kuris padeda iškęsti kančią ir padeda laimę priimti sveikai, neišeinant iš proto. Ir labai gerai save visą laiką stebėti iš paukščio skrydžio, va tu judi ir tave dabar, va tu susitikęs su žmogum, pas jūs vyksta interakcija, kodėl tu susitikai su žmogum, ką tu jam gali perduoti geresnio, kai žinai, kad tas susitikimas toj nutrūks. Tai yra du susijungia taškai ir jie yra, turi prasme. Tai iš to veda išvada, kad kiekvienas sutikimas labai svarbu, kad būtų prasmingas. Ir jeigu kažką gali gero įduoti, tai įduok. Taip kaip aš toks įsidėdamas, kiek galėjau, tiek atidaviau to, ką turėjau, palei tą situaciją, palei žmogaus lygmenį, pasaulėžiūrą, vat kažką sudedi ir toliau keliauji. Tai tiek būtų, radė.